Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Imos cunha nova de última hora. A Xunta vende licitar as obras de construción de 146 vivendas de promoción pública en Garabolos, na cidade de Lugo, cun investimento de preto de 38 millóns de euros. A conselleira de Vivenda, María Allegue, informou hoxe desta actuación financiada maioritariamente con fondos propios do goberno gálego. A plataforma de contratos públicos publica hoxe esta licitación e establece un prazo de presentación de ofertas que rematará o vindeiro 19 de febreiro. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste mércores 8 de xaneiro, no que falamos moito do tempo. Estamos aínda en alerta amarela por vento e chuvia, aínda que arestora asoma o sol, polo menos aquí na cidade de Lugo, polo medio das nubes. As máximas andan polos 14 graos no interior e máis 17 graos na costa. Precisamente na comarca da Mariña, e concretamente en Viveiro, houbo a primeira hora da mañá unha refolada máxima de 152 km por hora, registrada na estación meteorolóxica de Penedo do Galo. Os veciños ven a situación de maneiras diferentes. Alí, no norte da provincia, hai a que non lle afecta moito o mal tempo e hai quen se amosa algo máis preocupado.
Bueno, pues es lo normal que toca ahora. Sí, pero bueno, es lo normal. Además hace calor, estamos a 15 grados. Sí, estamos en el paraíso.
Este temporal é malísimo. Eso, con este tempo non hai mercado, non hai nada.
Horroroso. Yo me parece que estamos un poco más tranquilos, sí. La verdad que sí, llevamos una semanita tremenda de tanto viento, pero mucho viento, mucho viento. Y encima con la lluvia muy desagradable, la verdad que está el tiempo muy desagradable.
Bueno, un poco lluvioso, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando fuera y tuvimos que parar. Pasa que no hace frío, tiene que hacer más frío, yo creo. El invierno tiene que venir fuerte para que venga un verano bueno.
Na comarca da Terrachá tamén se registraron refachos de ata 135 km por hora en Muras, no Xistral, e de 110 en Abadín, na Fraga Vella, segundo datos de Meteo Galicia. Dende Vilalba, Esteban, que rexenta un negocio de hostalería na vila, comentaba en declaracións a COPE como viviron o peor do temporal.
O temporal está un pouco sonido, fixo bastante aire, e sigue chovendo, ou moverías aquí de noite cortes de luz. A verdade, xa pasan aí os ríos un pouco desbordados, xa os praus. Unha cousa sempre natural desta época, tamén tampouco xa, non hai que asustarse tanto, non é verdade?
No tocante a incidencias, a Deputación de Lugo atendeu nas últimas horas un cento delas nas estradas provinciais, pero todas as vías están abertas ao tráfico. Os principais danos pasan pola caída de árbores e polas, desprendementos de terra e bolsas de auga. Na zona sur, na Ribeira Sacra, as chuvias registradas tamén afectaron a algúns viñedos da comarca.
Soprou bastante, soprou bastante o aire. Houve varias caídas de árboles. Hai algún derrumbe nas viñas, pero bueno, tampouco este hoxe non foi por ali, pero si sí, hai algún derrumbe, sí. Tamén pola ribeira, por iso sí que caeron algúns muros.
Ora mesmo xa pasou, Mackenzie, choveu pola mañá, choveu bastante, que era a estación da ribeira abaixo puxo aí 20 litros por metro cuadrado, media hora ou así, pero bueno, agora xa non hai auga.
Na capital provincial, en Lugo, a alerta por fortes ventos provocou que o concello decidise pechar onte a tarde os parques infantís municipais, concretamente os de Rosalía de Castro, Frixa, Paxariños e Marcos Cela. No tocante a outras zonas da provincia, o temporal tamén se fixo notar na montaña. José María é veciño de Pedrafita do Cebreiro.
Bueno, aquí arriba, cando vienen estes ventos, pues le afecta bastante. Y sobre todo en los árboles, como todavía tienen hoja, pues hace amagos de derribar así alguno que está un poco más débil. Pero de momento las edificaciones y todo esto, pues como está bastante bien construido lo que se hizo, sí, se va aguantando.
Pues aí queda o peor do temporal que en principio xa pasou. Pois hoxe, día de temporal e tamén día de volta ao cole. Ollo, porque anda por aí a gripe. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, vaticinou que o peor, o pico de casos, chegará entre os días 20 e 26 deste mes.
Calculamos todas as maneiras que o máximo pico probablemente chega entre os días 20 e 26 deste mes. Ese aumento de incidencia se nota sobre os servicios de urxencias, os centros de saúde, pero, bom, os datos definitivos os tendremos esta semana en relación a semana que viene.
Gómez Camaño tamén lembrou que continúa en marcha a campaña de vacinación. Ademais, a Consellería de Sanidade vén de poñer en marcha unha rede pioneira de 70 farmacias que anticiparán a evolución da gripe coa venda de test de antíxenos e medicamentos.
Pioneiro porque, bueno, se integra dentro dun plan de inverno, un plan que, como todos sabedes, tenía catro patas, o que a vacinación, a vigilancia epidemiológica, a planificación sanitaria e a monitorización, ¿no? Isto encaixaría dentro do que é a vigilancia epidemiológica, ¿no? 70 farmacias van a suministrar información dos principales, do consumo dos principales fármacos antigripais e tamén do consumo de test de antígenos, o cual unido aos datos que temos de urgencias e de centros de acción primaria, pues, se introducen todos estes datos nun modelo que nos permite predecir máis ou menos con dúas semanas de antelación como vai a evolucionar a epidemia da gripe.
Falamos agora do sector primario. O Consello Regulador da DO Ribeira Sacra notificoulles aos seus viticultores en activo a posibilidade de solicitar ata o día 30 deste mes axudas para a conservación da paisaxe, unhas axudas convocadas pola Consellería do Medio Rural a través do ACADER. Esta subvención poden solicitala tanto os viticultores que venden uvas como os que non as venden. Algúns deles amósanse críticos coa medida, din que queda moi ben de cara a galería, pero que pouca axuda supón realmente.
Se me arreglaran os camiños para acceder á viña, era mellor de que deran eso, que non, ao final as axudas son miserias, non arreglan nada. O que tiñan era que arreglar o sector. Eu teño media hectárea que se den, non sei, a vinto que haríamos 600 euros, ou, non sei, pero ao final é un, como se dan algo para que cales un pouco, para que estés tranquilo. É que non lle vexo sentido, va. Entón, que queira vender unha cousa como patrimonio da humanidade, é que teñamos que ir a cabalo aos sitios, ainda, pois, non sei.
En Sarria, os senadores lucenses do Partido Popular exixen ao Goberno Central prazos e investimentos concretos para a segunda fase do polígono de Morelle. Juan Serrano.
A pesar de dispoñer do proxecto para a segunda fase deste polígono industrial, o Goberno de Sánchez non dá ningún tipo de prazo nin concreta investimentos. Isto parece indicar que non se ten ninguna intención de ampliar este polígono nunha nova localidade con amplia demanda. De feito, moitas empresas optan por instalarse en outros concellos onde se hai oferta de solo industrial. Por tanto, nos próximos meses promoveremos o debate no Senado dunha iniciativa para pedirlle ao Goberno Sánchez impulsar a urbanización da segunda fase do polígono industrial de Mourelle e a comercialización e venda das novas parcelas a un precio asequible e competitivo para atraer actividade económica e xerar empregos.
Seguimos con máis demandas dos populares, neste caso na cidade de Lugo. Exixen responsabilidades ao Goberno local ante o caos na reparación de fugas de auga. E é que ata 6 avarías simultáneas afectaron nos últimos días a rede de abastecemento municipal. Unha delas, na urbanización Bellavista, preto do Hotel Santiago, xa foi subsanada e o Concello traballa arreo para facer o propio cos fallos detectados no Sagrado Corazón en outras rúas do casco urbano. Tamén en zonas como Conturiz ou As Gándaras. Precisamente dúas veciñas deste barrio contaban a COPE como sobreviviron estes días sen auga corrente.
Eu, desde, bueno, debeu ser xa o sábado de noite, pero non, o domingo. Oh, meus veciños en cereal estamos enfadados, porque estamos aquí tomando café, estamos falando. Pois que comenta que había que levarlle o que había que levarlle ali a alcaldesa, poñela boa pa ela. Non se fai, que sei que aquí non viñeron pa nada o día de Reyes,
Pero que non é normal é que dous días sin auga. Hai xente maior que lavarse con el comida.
Non deixamos Lugo, pero imos con asuntos máis amables. As parroquias do Concello protagonizan o calendario elaborado dende o Arquivo Municipal. A edil de Participación e Servizos para a Veciñanza é Cristina López.
En área de participación presentamos o calendario do ano 2025, elaborado dende o Arquivo Municipal, mantendo a temática que leva o título A Terra entre as Más.
Pues así, rematamos. Continúa la información aquí en la COPE. Ya sabes que toda la información local y provincial ya resumimos a partir del día de mañana. Continúas informado en tu emisora.